Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 апрель сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Габдулла Тукай туына 130 ел. Казанда тантаналы чаралар бара, Казан бәйрәм итә. Дус кем, дошман кем, милләт үзе аерар дигән Тукай 100 ел элек. Аның мәкаләләреннән өзекләренә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алар бүген дә актуаль. Казан бәйрәм иткәндә Кырым татарларының сайлап куйган идарәсен, мәҗлесне тыйдылар. Экстремистик дип бәян иттеләр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Карарны хөкемдар Наталья Терентьева укыды, аның сүзләренчә карар бер ай дигәндә шикаять ителә ала. Карар укылгач ук халык тиз арада залдан чыгып китте. Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл карарны шикаять итәчәкләрен әйтте. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган башкарма оешма Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтаенда 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мостафа Җәмилев иде. 2013 елда Ак мәчеттә Кырым татар халкы корылтай үтте. Мәҗлесен яңа рәис итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлесенең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда бар. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булганнар турында фәрманга кул куйды. Алдан фаразланганча 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Хәзин Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лаек булды. Чернобыль атом электр станциясындагы шартлавы 30 ел элек Советлар Берлегендәге Европалылар һәм АКШта әлеге каза корбаннарын искә алалар дип чаралар Украина, Беларусь һәм Русиядә уза. Казанда Чернобыль казасы нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан кешеләр исеме язылган һәйкәл янында әлгә һәлакәткә каршы көрәштә катнашучыларга багышланган митинг уза. Мәскәүнең Митинский зиратында матәм чарасы каралган. Зиратта Казан юк итү вакытында һәлак булган Россия, Украина, Беларусьтан 25 кеше җирләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Габдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган чаралар бүген Казанда шагыйрьнең туган көнендә йомгаклана. Дәүләт бүләгенә лаек булганнарның исемнәре аталды. Аларны кабат исегезгә төшерәм. 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Гази Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лаек булды. Бүләкне аларга Җәлил балет опера театрында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бәйрәм тамашалар көне буе урамда һәм залларда дәвам итте. Яшьләр мин татарча сөйләшәм чарасына шәһәр үзәгендәге Тукай мәйданына җыелды. Көндез һәйкәл янында узган шигърият бәйрәмендә Татарстан дәүләт шурасы рәисе Рим Маратникова килгән кунакларны сәламләп, төрки илләр арасында Төркияне телгә алмады.
Туган тел бәйрәме котлы булсын! Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга җир шарының төрки илләреннән Азербайҗан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменстан, хәтта Америкадан кунаклар, галимнәр, шагыйрьләр, язучылар җыелды. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасына чит илләрдә һәм илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче хатын-кызларның шушы бәйрәм уңаеннан Казанга җыелуы нур өстенә нур булды. Кичә башкалабызда узган Тукай һәм Төрки дөнья халык ара конференциясендә тирән эчтәлекле чыгышлар яңгырады. Ерак араларны якын итеп килгән бәйрәм чараларында катнашучы дусларыбызга, кардәшләребезгә без мең рәхмәтле. Бүген майданнарга безне Тукай җыя, Тукай берләштерә. Бар уем, кишен, көндезен, сезнең хакта милләтем. Сагың минем саулык, авыруың минем авыруым, дип изгәләнгән шагыйр милләткә дигән шигырендә. Ул үзенең кыска гына гомерендә бәхәләп бетергесез зур иҗат мирасы калдырды. Күп кырлы, бай иҗат гасыр буе өйрәнелсә дә, табышларның очы-кырые юк.
Болғаны жер һәм шиғыр белән дәвам иттем. Тантананы Камал театры артисты Фәнис Жиханша алып барды.
Бәйрәм сәхнәсендә Айгел ансамбле. Мәкатәс хис белән һәрбер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем. Бәйрәм киен, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телеэкраннар артында утыручы милләттәшләребез. Барыгызны да бөек шигърият бәйрәме Габдулла Тукайның 130 еллыгы белән сезне. Кадерле дуслар, шушындый матур бәйрәмчә кояш нурлары астында шигърият бәйрәмен безнең апуш кебек кечкенә шигърь сөйләше дустыбыз дәвам итәчәк. Яле, киләле, каршылыгы Сибгатуллин Арслан. Ул инде безнең барыбызга да таныш. 3 яш булуына карамастан бик популяр туган тел шигырын сөйләшәк.
Адуа? Туган! Туган! Эй! Туган! Тел! Эй! Матур! Тел! Эткен, эткен, нән теле! Дияда күп бәсе белдем. Син туган тел алка. Әнәя бүтәл белән. Ән кәмісіз тәгіләген. Әнәуі дүня бойы. Әткәм икәй әчіләген. Эй, туган тел. Хәу вақытта ләдәмен белән сүнән. Кишнәгән әмма суган, сатуган, кайган.
Бәйрәмебез сәхнәсендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш редакторы, шагыйр Мөхәммәт Мирза.
Без бүген тыйылганнан тыйыла белергә ана сөте белән күнгәнбез. Судан чыгып утларга керергә өндәмәсәләрдә күндәмбез. Саралтынны сабырланып таптык. Тама-тама ташлар ярдык без. Авыз пешкән сайын өреп каптык. Котыпларны җылытып яттык без. Чернобыльнең котсыз авызына кургашын эретеп яптык без. Мөстәкыйллек капкаларын ачып, керер-кермәс кире яттык без. Без алмаган биеклекләр бармы? Бармы таулар без күчермәгән? Уртак ватан өчен иң кулайы безнең кавым. Без күч үрләгән. Орышларда алып, алышларда аркасына сылап салучы. Котыбыннан алып Даккарына шүлләренә юллар ярушы. Ярышларда, бәйгеләрдә ыргып, өстен чыктык бөтене барысыннан да. Сез булдыклы дип мактадылар. тынгысыз біз, қарусызлар да, татар бұғазында буып қойдық. Океанны да езіп шықтық біз, Антарктиданың түпсіз түбін бір чумыда сүзіп шықтық біз. Тыйылғаннан тыйыла біләбіз, она сүті білән күнген біз. Ортақ ватан үшін керек екен, ұжымақтан таноққа кіребіз. Шундай батыр, шундай күнден біз. Рахмет сізге, бәйрәм білән.
Жиғырият мінбәрінде шағир Ғазинур Мұрат.
Әкиетні башлық, яңа баштан. Оқ бүгінің қойтсын әпсіне, қабат тұбаташқа әйленмесін, ашинаның осыл нәсілі. Әкиетні башлық, яңа баштан, ябылыплар кетсін түмәлі, қамылманда бір кім әмірін жетмесін, гел ирекле болсын шүрәлі. Әкиетні башлық, яңа баштан, халәл ынсындырсын бойларыны, негізінде шымбай құймақ исін, бүрік исін алтын қаймалы. Әкиетні башлық, яңа баштан, шүр шықмасын дию яқтыға, арқадашлар шықыр қазымасын, туғаныдай тұрай батырға. Әкиетні башлық, яңа баштан, жинт қойтарсын она қорғышын, пәрі ярлықасын үксізлеріні, соқ білен сұқ, қабат қауырсын. Әкиетні башлық, яңа баштан.
Ұшығырын Ғази Нормара тұқылды, бұйыл аңа Ғабдулла Тұқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырылды. Фин татары һәм музыканты Денис Бадреддин җитәкчелегендәге Супер татар төркеме 26 апрельдә үзенең тәүге музыкаль клибын тәкъдим итте. Ул бик еракта идек без татар халык җырына язылган һәм Финляндия урманнарында төшерелгән. Хәзер без аны тыңлыйк. Карауны исә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Çakırım yerine girdik biz. Ak kalpaknın tabılgan çağı. Ak kalpaknın tabılgan çağı. Tuğanlarının sağınılan çağı. Меш чакрам якын жер түген Бер күрешер үчін білдек бен Ак қалпақның табылған чағы Ак қалпақның табылған чағы Sağ olun.
жақын жүресіге. Бір күрешер үшін келдетпе. Орқал бақынымы бағылған шағым. Орқал бақынымы бағылған шағым.
Финляндия тотары жыршысы Денис Бәдреттин жетекшілігіндегі супер тотар түркімінің бүгін ғана тәқдим етілген жырын һәм клибін қори һәм тыңлай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сіздің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін оша таңай аласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Енді күннің екінші төп яңалығы. Қырым Татар Мәжлісі экстремистик ұйышма деп еғлан етілді, һәм Қырым Юғары Мәхкәмәсі қорары білән оның Русиядегі ішшәнлігі тыйылды. Мұстафа Жәмилев мәжлісінің іштимағы ұйышма болмауын, оны экстремист деп атауының бүтін халықны экстремист деп атауға тең болашағын айтқан еді. Қырым Татар Мәжлісі іштимағы ұйышма түгіл, фикірдәшләр клубы да түгіл, мәжліс ол ашық һәм демократик тауыш беру юлы белән сайланған 248 құрылтай делегаты, құрылтай сайланған 33 мәжліс әғзасы. Қырымда 230 лап жерлі мәжлісләр бар, оларда 2000-нен артық кіші үшілі. Халық өз проблемаларын қалитуіні бұ идәреге тапшырды. Хүкім үшін башлаушылар идәрені сойлаған халықны да экстремист деп иғлан етмекші деген еді Мұстафа Жәмилев. Қырым Татар Мәжлісі Қырым Татар халқы есімінен қорарлар қабыл етуге құқықлы болған ұйышма. Дұрыс, ол Украина һәм Русияда іштимағи саяси ұйышма болараҡ тіркелмәгән. Ол тіркеле тұрған ұйышма түгел. Мәжлис Қырым Татар халқы құрылтайында 91-ші жылда сайланды. Оның бірінші рәйсі Мұстафа Жәмилев еді. 2013-ші жылда Ақмешітте Қырым Татар халқы құрылтайы өтті. Мәжлісінің яңа рәйсі етіп Рифат Чубаров сайланды. Мәжлісінің вәкілшіліктері Түркия, Америка, Құрама Штаттары, Романия һәм Бұлғарстанда бар. Тыйылғаннан соң оның іш тәртібі турындағы сұрауға ұйышма рәйсі Рифат Чубаров азатлыққа бұлай деген еді.
В первую очередь мы будем максимально укреплять наше информационное единство, разъяснительная работа, работа по оказанию помощи всем тем, которые реализовывают свои права на территории вне Крыма. Вы знаете нашу позицию, что мы призываем людей максимально оставаться в Крыму, и лишь тогда, когда непосредственно есть угроза жизни человека, тогда, конечно, человек принимает то решение, которое в этой ситуации для нас всех является понятным. Меджлис не останется без органа, который будет коллегиально принимать решения, а председатель вместе с этим коллегиальным органом будет его реализовывать. Хочу сказать о том, что принятие в обсуждении этих решений, в их принятии обязательно будут участвовать представители Меджлиса, которые проживают на оккупированной территории. Мы такие формы конкретные разработали, и мы их внедрили. С того момента, когда принято ими незаконное решение, им же будет объявлено вступившим в силу.
Рифат Чубаров болды. Қырымның Русия белгілеген юғары мәхкәмәсі Қырым Татар Милли Мәжлісін экстремистик ұйышма деп иғлан етті, һәм оның ішшәнлігін Русияда тыю қарарын шығарды. Рейсінің бірінші орынбасары Нариман Жәлел қарарны юғарырақ мәхкәмәгә шикәет итәшекләрен әйтте. Бүгін Ғабдулла Тоқай туына 130 йыл тулуға бағышланған бәйрәмдә Қазанда Қырымнан килгән Қырым һәм Татарстанның танылған шағиры Диләуәр Осман Аның шиғары бүгін айыруша мұңсу яңғырады.
Қарғалар, күту-күту келіп құналар, дүнияқтан құптылар дұлқыннар, ертібізні басты қайғылар, сайрамылар қырымда бұл-бұллар, тұрғайлар да тынды баш идігілләр, таланды жамиқ, мәдрәсәләр, милләт үчін жаннар кителер. Урап алды қырымны қайғылар, таш туфрағы, күңілләр йылар. Құйылды хәр яқтан чекләр, дус туғаннан айрылған мүңнәр. Қарғалар қырымға тулыша, қызғыннардай ұттай талаша, кімнің юртын алар бүліша, қарғаларға дүния шаққата. Қырымда тынды саф тавышлар, қарғалар янында чыпчықлар. Юртым, индісіні кім яқлар, ант иткен мән жырын кім жырлар. Сузылды қырымға ят құллар, хар тарафтан учар қарғалар. Яңғыры юртта ят тавышлар, татар нечек деген юқ дуслар. Ақ падиша қара болды дус, юртыбызға аяқ басқансын, ақ күніміз қара болды дус, юртыбызға қарға толғансын. Құбар бір күн яна фұртына, қарғаларны айдар юртына, тарқалырлар қара болытлар, қылыныр сүйініч дұғалар. Байрам білән сізіні қазанлар, Тұқайның 130 жылығы құтлы болсын барымызға да. Рахмет сізге.
Архив тапшыруыбызда 5 жыл элек бу күнне яңгыраган Романия татарлары турындагы тапшыруну тыңдайт. Азаттык архивин тыңдайсыз. Бу атнада халыкара туган тил көне билгеленди. Румыниядагы 40 миңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-нчы елларда Румыния парламентындагы бердәнбер кырым татар депутаты Тасин Җәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларның ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урынына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТО-га кергән Төркия белән татарларның барлык элемтәләрен тыйган, һәм татар теле дәреслекләрен һәм укытучыларын Татарстаннан китерергә кушкан. Шул чорларда румын татарлары Казанга барып белем ала башлаган. Румынияның үзендә исә татарлар латиннан кирилл әлифбасына күчәргә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларын да төзегән. Булар хакында элекке депутат, Азербайҗан һәм Төркменстандагы Романияның элекке илчесе профессор Тасин Җәмил үзе безнең хәбәрчебез Дилә Борысманга сөйләп бирде. Кичәге тапшыруыбызда яңгыраган әңгәмәнең дәвамын тыңларга чакырабыз.
Түркия НАТО-га кергәннән соң Румынияда татар балаларына төрек телендә укыту 1953-1954 елларда туктатыла. Ә татар телендә дәреслекләр, китаплар исә Румыниягә ул елларда Казаннан китерелеп башлый. Нәкъ менә шул елларда Румыниядан Казанга килгән яшь татар галимнәре Казан университетында укып башлый. Энвер Мамут, Недрет Мамут Казанда белем алган мондый галимнәрнең беренчеләре иде. Бүгенге көндә бу галимнәр Констанцияда яши, мондагы университетта эшлиләр. Татар телендә мәктәптә укыган Тасин Җимил у елларны хәтерләп, мәктәптә безгә Казан татар теле укытылды. Мин моны яхшы хәтерлим, диде Тасин Җимил.
53-54-те башлады бу мәсьәләләр. Ягъни, бу сиясәт мәсьәләсе иде. Ягъни, безне Төркиядән копарып, Советларга багламак иде. Буны башкасы да Казан татарлары. Казан татарчасы безгә укытылды.
1957 елда Румыниядә булган бөтен татар мәктәпләре ябыла.
Татар мектепләре бар иде, ә? Татар мектепләре 1957-те эпсе капатылды. 57-те Түркчәдә татарчада эпсе капатылды, 57 сәгесе.
Румынияның Төркия белән мөнәсәбәтләре әкрен генә яхшы якка үзгәреп башлагач, вазгыят тагын үзгәрә. 1958 елда төрек һәм татар телендә Румынияда дәреслекләр чыгарырга ризалык бирелә. Бу китапларны татар укытучылары Наҗи Джафер, Исмаил Зәядин әзерләп чыгаралар, ләкин алар дәресләрдә кулланылмый. Аларны тик пропаганда өчен Румынияга килгән чит ил кунакларына kursiyata aydiler di tasin cemil.
Hızın verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar, yine bizim Tatarlar yapaydı onu. Ama derslerde okutulmaydı. Türkiye'den gelen kişilerde kestirdiydi. Sonra Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den gelenlerde bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okuttular. Ministre ne gösteriyordu onlarla? Onlar da bizimle konuşamaydılar. Dediler ki gayet memnun, güzel yani.
O yıllarda Rumunya'nın baş komünisti Georgi Udeş zamanında Bukhares Üniversitesi'nde Tatar Tili Fakültesi açılar. Tamanda birinci Tatar studentları kabul edilir. 70-ci yıllarda bu fakültet yabıla, Sovetler Birliği tarqalğa 90-ci yıllarda Rumunya Tatarlarının milli tırmışında yanı şer başlana. Lakin bugünkü günde Dobrujadagı mekteplerde Tatar sınıfları yok, Tatar tili okutulmay. Kırımga Kırım Tatarlarının birleşi kaytıp başlağaç Dobrujadagı Tatarlarının ilimtelere Kırım bilen janlanıp başlay. Tatar tili meselesinde ise ortak edebi til meselesi kün tertibine gelip çıga. Tasin Cemil Dobrujada Kırımda işletilgen edebi Kırım Tatar tili kullanılan tarafları. Lakin Kırımda Kiril alevbasında çıkan Kırım Tatar dersliklerini Latin alevbasını kullanan Rumuniyadagı Tatarlar okup bulmay. Kırım'da tizrak Latin alfabesine uçurga gerek diye tasin Cemil.
Kiril harflerini bizim ballarga üretmek Tatarca gayet kıyım. Birinci tül bilimler bir de harf meselesi olacak. Bu kreşte de aittir ve devamlı aitacak mı? Bizim ballarga bizim şkolalarda Tatar tülü okutulsun ama Kırım'da edebi tül okutulsun. Ama Kırım'da edebi tül Kiril harflerle yazılırsa bizim ballarga okunması o pek yaman kıyım.
Sözünü devam edip tasin Cemil halkının etnogenizi hem tül meselesi de siyaset var. Bizning siyasatimiz ise birlashuv, birlashuv ortak tildan boshlanadi. Dobrujada yashagan 40 ming tatar ise adabiy tilni ijod eta olmay, deydi u.
Til öğrenmesinde, milli til öğrenmesinde ve etnogeneza meselesinde siyasetni gözün önüne almasan pek yaman balaban yanlışlıklar yaparsın. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birlik olmak. Birinci de katı birlik olursun, aynı tilini konuşmak. Şimdi Dobrujadaki 40 bin kişi ayrı bir dil icat edemen dese, o dilde ne ki birkaç tane şiir yazılgan, birkaç kitap çıkan, onunla senin dilini kurtaramaz. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytaman bunu, siyasetçi olarak aytaman. Tilci kimi değil. Bununla şey edebi dil olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı hem başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa nerse bulur, dey ul.
Astrakhan Tatarında, Sibirya Tatarında, şimdi bir Dobruja Tatarda koşuldu. O da alfabesin, yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabeyi. Bu meseleler şimdi deringe geçersek.
Latin alübasına köçü, ortak edebi tilinin kullanığı Tatarını birleştiruge negiz bula aladı Rumunya'nın Azerbaycan'da, Türkmenistan'da LKG ilçesi, Rumunya'da yaşayıcı Profesör Tasin Cemil.
Siz Ozatlık arşivinde Romanya Tatarları turunda tapşırını dinladınız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jeydede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.